Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Bus skaitoma mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Morkų. Kas pavargsite klausyti, galite atsisėsti. Taipogi, čia nėra labai ką matyti, reikia girdėti ir suprasti, į kokius slėpinius mes esame kviečiami prisiminti ir išgyventi šią kančios didžiąją savaitę.
Iki Velykų ir neraugintos duonos šventės te buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo, klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Vis dėlto jie sakė.
Tik ne per šventas, kad liaudyje nekiltų sąmyšio.
Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už vaišių stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus grynojo nardo tepalo. Pradaužus indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantis susierzino ir kalbėjo vienas kitam.
Kam tas tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams.
Taip jie murmėjo prieš tą moterį, bet Jėzus atsiliepė.
Palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate, juk man ji padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite savo tarpę, ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo, ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms, ir aš sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi.
Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti palankaus meto Jėzui išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui.
Kur paruošti tau Velykų vakarienę?
Jis išsiunčia du mokinius tardamas.
Eikite į miestą, ten jūs sutik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepia paklausti, kur man skirto į menę, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums.
Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kai buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare jis ateina su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo.
Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane.
Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti.
Nejaugi aš?
O jis tarė.
Vienas iš 12, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Tačiau varga žmogui, per kurį žmogaus sūnus išduodamas. Geriau jam būtų buvę negimus.
Be vakareniaujant, Jėzus paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ją ir davė mokiniams tardamas.
Imkite, tai mano kūnas.
Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems pasakė.
Tai mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu šio vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystėje.
Pagėdoję himną, jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė.
Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, aš ištiksiu piemenį ir avis įsisklaidys, o prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją.
Petras atsiliepė.
Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš.
Jėzus jam atsakė.
Iš tiesų sakau tau, dar šiandien ir netgi šią naktį gaidžiu ne du kart nepragydus, tu manęs tris kartus įsiginsi.
Petras dar atkakliau tvirtino savo.
Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neįsižadėčiau.
Kalbėjo ir visi kiti. Jie ateina į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams.
Pasėdėkite čia, kol aš melsiuos.
Pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną. Jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi.
Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite.
Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jį galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė.
Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne tai, ko aš noriu, bet ko tu.
Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui.
Simonai, tu miegi. Neįstengė nei vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėte į pagundą, nes dvasia žvali, bet kūnas silpnas.
Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais, ir vėl sugrįžęs rado jos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems.
Vis dar tebe miegate, tebe siilsite. Gana, atėjo valanda, štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėlių rankas, kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat.
Ir to jau pat, Jėzui tebe kalbant, pasirodė vienas iš dvylikos, Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavėjais ir vėzdais, pasiustas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą.
Kurį aš pabučiuosiu, tas ir bus. Suimkite jį ir veskite atsargiai.
Taigi atėjęs jis tojau prisartino prie Jėzaus ir tarė.
Rabi.
Ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių išsitraukė kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems.
Tartum plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau tai įsipildo raštai.
Tada palikę jį, visi mokiniai išsibėgiojo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vieni drobulę, jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų, vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su sargybiniais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį, teigdami:
mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo.
Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų:
tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus.
Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį paklausė:
ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus?
Jėzus jam atsakė:
taip, aš esu. Ir jūs dar išvysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse.
Tada vyriausiasis kunigas perplėšė savo drabužius, šaukdamas:
kam dar mums liudytojai, girdėjote pikžodžiavimą, kaip jums regis?
Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumšiais ir reikalavo:
pranašauk!
O sargybiniai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo jį ir tarė:
ir tu buvai su šituo nazaretiečiu, su Jėzumi?
Petras išsigynė sakydamas:
nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai.
Jis išėjo į prieškiemį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams:
šitas yra iš jų.
Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui:
tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis.
Tada iššoko keiktis ir prisikinėti:
aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate.
Ir netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus:
gaidžiui ne 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs įsiginsi.
Ir jis pravirko. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintais bei visa teismo taryba padarė sprendimą. Surakintą Jėzų jie nuvedė ir perdavė Pilotui, o Pilotas paklausė jį:
ar tu esi žydų karalius?
Jis atsakė:
taip yra, kaip sakai.
Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų:
tu nieko neatsakai. Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina.
Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Taigi susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo:
ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?
Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos:
o ką man daryti su žydų karaliumi?
Tie ėmė šaukti:
ant kryžiaus jį.
Pilotas dar klausė:
o kągi jis yra bloga padaręs?
Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti:
ant kryžiaus jį.
Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusiveda Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukia visą kuopą. Jie apvelka jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždeda jam erškėčių vainiką ir pradeda jį sveikinti.
Sveikas, žydų karaliau!
Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami nevagarbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinę apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet kareiviai išveda Jėzų nukryžiuoti. Jie priverčia vieną grįžtantį iš laukų praeivį Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, padėti jam nešti kryžių. Taip jie nuveda Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mira atmešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikala jį prie kryžiaus ir pasidalyja jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiuoja du plėšikus – vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai pikdžodžiavo Jėzui, kraipydami galvas ir sakydami
– Čia tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai, gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus.
Panašiai tyčiojasi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs.
Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad mes pamatytume ir įtikėtume.
Taip pat ir kartu nukryžiuotieji tyčiojasi iš jo. Šeštai valandai atėjus, visa šalį apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devinta valanda Jėzus garsiai sušuko.
Eloi, Eloi, lema sabachtani.
Tai reiškia.
Mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Kai kurie ten stovintis išgirdę sakė.
Matai, jis šaukėsi Elijo.
Tada vienas, nubėgęs, primirkė kempinę perugusio vyno, užmovė ją ant nendrinės lazdos ir padavė jam gerti, tardamas.
Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti.
Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasę.
Mes turime, kur ir galime, trumpam atsiklaupime.
Tuo metu šventyklos uždanga perplišo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė.
Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus.
Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jų tarpe Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo, ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo prisirengimas arba šeštadienio išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę. paguldė į kapą Rusiją, kuris buvo iškaltas oloje ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kuris buvo palaidotas.
Verbų sekmadienio apeigos. Kaip manote, kokia apeiga šį sekmadienį yra pati svarbiausia? Sakysite, šventos mišios dar nepasibaigė. Tai gal bus kokia nors dar svarbesnė apeiga, bet jeigu klausiu dabar, tai tikriausiai iki šiol, iki dabar turėjo tai atsitikti. Kas tai būtų? Niekas garsiai nenorės pasakyti, kad neapsijuoktų prieš tokią didžiulę minę. Tai aš paklausiau, aš ir atsakysiu. Svarbiausia Kristaus kančios, verbų sekmadienio apeiga yra verbų šakelės nulaužimas nuo savo šakelės ir numetimas kunigui po kojomis. Yra svarbiausia verbų sekmadienio apeiga. Nulaužti šakelė nuo savo verbos ir numesti kunigui procesijoje. Kodėl? Kas yra verbų šakelė? Verbų šakelė yra visžalis augalas. Ten Jėzaus laikais tai buvo palmė. Pas mus palmės bent jau lauke neauga namuose ir tai ne pas visus. Taigi mūsų visžalis augalas yra kadugio šakelė, kurią galime rasti žiemą, vasarą, ji bus žalia. Ją atsinešame į bažnyčią. Kodėl ji visžalė? Kodėl ji žalia? Todėl, kad ji simbolizuoja gyvenimą. Todėl, kad ji simbolizuoja gyvybę. Juk kas yra gyvybė, turi būti žalia. Taigi iš tiesų atnešdami verbų šakelę pašventinti į bažnyčią, verbų sekmadienį mes atsinešame savo gyvenimą, savo gyvybę. Tačiau Jėzus Evangelijoje šiandien ir visais sekmadieniais mus moko, kad neužtenka savo gyvenimą turėti. Neužtenka savo gyvenimą atnešti ir pašventinti pas Dievą. Savo gyvenimą reikia dalinti. Reikia jį dovanoti. Neužtenka turėti verbų šakelę pašventintą, pasidėti ją namuose. Reikia savo gyvenimu. Reikia savo gyvybę dalintis su kitais. Šiandien verbų sekmadienio evangelijoje girdim, kad Jėzui įžengiant į Jeruzalę, žmonės tiesia jam po kojomis viršutinius drabužius ir žalias šakeles. Kodėl? Kodėl? Kad nedulkėtų kelias. Jeigu Jėzus yra toks svarbus asmuo, jeigu tai yra karalius, kuris ateina, žmonės, kurie gerbė jį, stengiasi, kad kelias, kuris nebuvo asfaltuotas ir nebuvo išklotas plytelėmis, kad kelias karaliui nedulkėtų. Kad tose dulkėse nepaskestų jo didingumas ir jo garbė. O mes kalbame apie kasdienio gyvenimo dulkes. Apie kasdienybę, kurioje galima ir nebematyti, galima ir nebegirdėti, galima ir užsikosėti ir nebeprakalbėti, kai sukyla daug dulkių. Ir tada verbų šakelės nulaužimas ir numetimas kitam po kojų yra linkėjimas, kad mano gyvenimo dėka, tavo gyvenimo kasdienybėje būtų mažiau dulkių. Kad neusikosėtum, kad galėtum judėti pirmin, kad matytum. Svarbiausia, verbų sekmadienio ir viso mūsų gyvenimo apeiga yra nulausti šakelę ir numesti kitam po kojomis. Atrodo, kad tokį šventą dalyką, kaip mano gyvenimą, pasidalinta ir dovanota kitiems, reiktų pakelti nuo žemės, įdėti į stiklainį, pasidėti namuose, gražiausioje vietoje, svarbiausioje lentynoje ir adoruoti. Bet ne, Jėzus nerinko jokių šakelių. negelbėjo, jisai iš tiesų dėjo ant jų koją. Ir jis yra silaitis, kad kelias nedulkėtų. Gyvenimas neturi būti uždarytas į stiklainį. Neturi būti įstatytas parodai. Jo nereikia saugoti. Jį reikia dalinti. Jį reikia atiduoti. Viešpats neuždės amžinybės antspaudo, prisikelimo antspaudo, velykų antspaudo ant mūsų savanaudiškumo, ant mūsų egoizmo, ant mūsų puikybės, ant mūsų pavydo. Jis ant to amžinybės antspaudo uždėti nenori. Amžinybę jis nori apdovanoti mūsų pastangas mylėti, mūsų aukojimas dėl kitų, mūsų dovanojimas savęs savo šeimai, savo artimiesiams, savo kaimynams, savo bendradarbiams, savo bendruomeniai, savo bažnyčiai, savo kraštui. Šitokį gyvenimą Dievas laimina ir nori apdovanoti amžinybės, prisikėlimo, velykų antspaudo. Verbų sekmadienį atsinešam pasišventinti verbų šakelę. Verbų sekmadienį ir kiekvieną sekmadienį Dievo akivaizdoje atsinešam savo gyvenimą, savo gyvybę. Ir esam kviečiami, ir esam mokomi nesaugoti jo. Nulaužti ir numesti kitiem po kojomis. Kad jų gyvenime būtų mažiau kasdienybės dulkių. Kad kiti geriau galėtų matyti ir suprasti. Kur eina, dėl ko gyvena, su kuo gyvena. Kai kitą kartą kas nors jūs paklaus šitą klausimą, jūs jau žinosit atsakymą. Bet už atsakymo žinojimą dar svarbiau gyvenimas. Aš kviečiu mus taip ir gyventi.